วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปสำรวจกลุ่มสัตว์ที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ที่โหดร้ายน่ากลัวทั้งที่ความจริงแล้วนะคะพวกมันคือสุดยอดนักเอาตัวรอดเลยล่ะค่ะนั่นก็คือสัตว์เลือดเย็นคำนี้นะคะฟังดูน่ากลัวก็เพราะว่าความหมายของภาษาไทยคำว่าเลือดเย็นเขาเอาไปเปรียบเปรยหมายถึงคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมไร้ความเมตตาสงสารทำร้ายผู้อื่นได้โดยไม่รู้สึกอะไรไม่สะทกสะท้านเลยก็เลยทำให้คำนี้เมื่อเราพูดถึงสัตว์คนก็จะคิดว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันต้องน่ากลัวแล้วก็มีสัตว์เลือดเย็นบางชนิดก็เป็นนักล่าอยู่แล้วอย่างงูแล้วก็จระเข้นั่นก็ทำให้คำนี้ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เลือดเย็นนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยและหลายๆชนิดก็ไม่ใช่นักล่าด้วยแต่ว่าจะมีตัวอะไรบ้างแล้วความหมายทางชีววิทยาของคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงอะไรแล้วทำไมสัตว์เหล่านี้มันถึงต้องเป็นสัตว์เลือดเย็นด้วยติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะความหมายของคำว่าสัตว์เลือดเย็นทางชีววิทยาหมายถึงสัตว์ที่สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยจะมีอุณหภูมิร่างกายที่ไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเช่นถ้าอากาศเย็นอุณหภูมิร่างกายก็จะเย็นลงถ้าอากาศร้อนอุณหภูมิในร่างกายก็จะร้อนขึ้นตามอากาศค่ะตรงข้ามกับสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นก็เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกคนที่มีอุณหภูมิร่างกายที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอากาศยกตัวอย่างเช่นคนเรานี่นะคะปกติก็จะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสค่ะต่อให้เราไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือที่มีอากาศหนาวมากๆหนาวจนติดลบหรือว่าอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนจัดๆร่างกายของเราก็ยังคงมีอุณหภูมิเท่าเดิมก็คือ 37.5 จะรักษาอุณหภูมินี้ไว้ไม่ขึ้นลงตามสภาพอากาศถ้าร่างกายร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงแล้วก็แสดงว่าเรากำลังไม่สบายอย่างแน่นอนค่ะ
okay.
ตัวอย่างสัตว์เลือดเย็นก็ได้แก่ปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างกบคางคกอึ่งอ่างสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นงูจระเข้กิ้งก่าจิ้งเหลนเหี้ยตะกวดเต่าจิ้งจกและตุ๊กแกรวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกมากมายค่ะตอนนี้นะคะก็สงสัยว่าธรรมชาตินั้นมีเหตุผลอะไรทำไมต้องมีสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็สัตว์เลือดเย็นด้วยแล้วทำไมสัตว์เลือดเย็นมันถึงมีร่างกายแบบนั้นขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
ลุงหมอขออธิบายตามลำดับวิวัฒนาการดังนี้นะครับการที่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหตุผลเพราะว่าเรามีสมองส่วนหนึ่งที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นคนเนี่ยก็จะอุณหภูมิคงที่ตั้งแต่เกิดเลยนะครับประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสตลอดชีวิตทีนี้เราหันกลับไปมองสัตว์ที่วิวัฒนาการน้อยกว่าเรายกตัวอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาจะไม่มีสมองส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายตัวเองได้จึงมีความจำเป็นที่ทุกๆเช้าตื่นมาเขาจะต้องออกไปตากแดดน้องๆหนูๆที่เคยไปเที่ยวฟาร์มจระเข้หรือไปเที่ยวสวนสัตว์ก็จะเห็นว่าถ้าเราไปในช่วงเช้าก็มักจะเห็นจระเข้เนี่ยขึ้นจากน้ำมาแล้วก็มานอนตากแดดพอร้อนมากๆก็อ้าปากเพื่อระบายความร้อนนี่คือพฤติกรรมซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ที่เราเรียกว่าสัตว์เลือดเย็นนะครับคืออุณหภูมิร่างกายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดต่ำลงมากๆยกตัวอย่างเช่นในทวีปยุโรปหรือในทวีปอเมริกาสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะจำศีลนะครับไม่ว่าจะเป็นงูกิ้งก่าเต่าในช่วงฤดูหนาวก็จะ มุดลงใต้ดินหรือเข้าไปในโพรงไม้ลึกๆแล้วก็หลับไปโดยตลอดช่วงฤดูหนาวแล้วก็มาตื่นอีกทีก็คือช่วงเดือนมีนาคมเมษายนของปีถัดไปนี่คือวิถีชีวิตของสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์เลือดเย็นนะครับหลักๆ ก็คือเขาไม่มีสมองส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิเช่นเดียวกับมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมหรือสัตว์ปีกจำพวกนกนะครับตามการศึกษาทางด้านวิวัฒนาการเราจึงเรียกว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมีวิวัฒนาการต่ำกว่าสัตว์เลือดอุ่นครับ
โอเค
และที่น่าสนใจก็คือสัตว์เลือดเย็นนั้นมีอยู่ทั่วโลกค่ะทั้งอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนสุดๆแล้วก็มีอยู่ที่ขั้วโลกที่หนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งด้วยมันเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดได้เก่งมากๆนั่นก็เพราะว่าร่างกายของพวกมันนั้นใช้พลังงานแบบต่ำสุดๆพอไม่ค่อยได้ใช้พลังงานก็เลยไม่ต้องกินบ่อยๆกินแต่ละมื้อก็สามารถอิ่มอยู่ได้นานเลยค่ะในขณะที่สัตว์เลือดอุ่นนั้นต้องกินตลอดกินทุกวันเพื่อรักษาความร้อนในร่างกายค่ะการใช้พลังงานต่ำช่วยให้มันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายหรือในที่ที่มีอาหารน้อยนิดได้อย่างเช่นที่ทะเลทรายนี้นะคะทะเลทรายตอนกลางวันอากาศจะร้อนมากและกลางคืนอากาศก็จะหนาวจัดค่ะงูและกิ้งก่าที่เป็นสัตว์เลือดเย็นสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ด้วยคุณสมบัติของความเป็นสัตว์เลือดเย็นทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานมากเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายเหมือนสัตว์เลือดอุ่นค่ะมันสามารถอดทนต่อความหนาวตอนค่ำคืนได้และใช้พลังงานความร้อนจากแสงแดดในตอนกลางวันทำให้ตัวเองอบอุ่นแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะและที่สำคัญในทะเลทรายหาอาหารกินยากสัตว์เลือดเย็นไม่จำเป็นต้องกินอาหารเยอะหรือว่ากินอาหารบ่อยๆกินแค่ไม่กี่มื้อมันก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลายวันค่ะและสุดยอดสัตว์เลือดเย็นที่เป็นนักอดอาหารที่อดได้นานที่สุดก็คืองูค่ะอย่างงูเหลือมและงูหลามเนี่ยถ้าเกิดได้กินสัตว์ตัวใหญ่ๆเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็พวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอะไรยาวนานหลายเดือนได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะแล้วสัตว์เลือดเย็นเนี่ยก็มีอายุยืนยาวด้วยอย่างเช่นเต่ามีอายุยืนยาวได้เป็น100ปีเลยนะคะเพราะคุณสมบัติของการเป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีการเผาผลาญช้ามากๆหัวใจก็เต้นช้าใช้พลังงานต่ำทำให้เซลล์ในร่างกายมีความเสื่อมสภาพช้ากว่าสัตว์ที่เผาผลาญพลังงานอย่างรวดเร็วค่ะแล้วสัตว์เลือดเย็นบางชนิดนะคะก็มีความต้านทานโรคได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นเหี้ยและจระเข้ทั้งสองเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดอดทนแล้วก็แข็งแกร่งค่ะพวกมันไม่ค่อยเจ็บป่วยนะคะเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเหี้ยมันจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็สร้างเม็ดเลือดแดงทดแทนได้ทันทีเมื่อบาดเจ็บค่ะส่วนจระเข้ในเลือดนั้นจะมีสารประกอบที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดีมากรวมทั้งการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีค่ะทำให้พวกมันไม่ค่อยจะป่วยง่ายๆแม้จะกินซากสัตว์ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคหรืออยู่ในที่ที่สกปรกมากๆก็ตามค่ะและสัตว์เลือดเย็นนั้นสามารถทนทานในสภาพอากาศที่สัตว์เลือดอุ่นไม่สามารถทนได้ยกตัวอย่างเช่นปลาในทะเลลึกเพราะว่าทะเลยิ่งลึกน้ำก็ยิ่งเย็นค่ะแต่ไม่ใช่ปลาทั้งหมดจะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะนั่นคือปลาพระจันทร์หรือมูนฟิชซึ่งเป็นปลาน้ำลึกที่มีรูปร่างกลมแป้นแล้วก็ตัวแบนๆค่ะคล้ายกับปลาจระเข้ตามผิวหนังจะมีจุดกลมสีขาวที่เมื่อสะท้อนแสงเมื่ออยู่ใต้ผิวน้ำจะมีความแวววาวราวกับแสงจันทร์ค่ะครีบทุกครีบของมันจะมีสีแดงสดเป็นปลาที่ได้ชื่อว่ามีสีสันสวยงามตัวนึงเลยและเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากพบในมหาสมุทรทะเลเปิดเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกค่ะ ซึ่งมันมีวิวัฒนาการโดยที่เส้นเลือดนั้นสามารถกักเก็บความร้อนและเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายยังคงทำงานได้อยู่เพื่อป้องกันการแข็งตายเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเมื่อต้องอยู่ในทะเลลึกที่หนาวเย็นถ้าพูดถึงเรื่องของความทนทานต่อความหนาวเย็นแล้วก็นี่เลยค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับกบไม้อลาสก้าหรืออลาสก้าวูดฟล็อกมันเป็นกบตัวน้อยที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าทางตอนเหนือของอลาสก้าและแคนาดาค่ะในฤดูหนาวนะคะที่นี่จะเต็มไปด้วยหิมะอากาศหนาวเย็นจนติดลบกบชนิดนี้นะคะจะจำศีลโดยการแช่แข็งตัวเองร่างกายของมันนะคะจะมีกลไกพิเศษที่ทำให้ร่างกายแข็งเป็นน้ำแข็งได้แล้วหัวใจก็จะหยุดเต้นปอดจะหยุดทำงานทั้งตัวก็จะเคลือบไปด้วยน้ำแข็งเหมือนกบแช่แข็งที่ไม่มีชีวิตแล้วแต่จริงๆก็คือยังไม่ตายนะคะและเมื่ออากาศอุ่นขึ้นในฤดูใบไม้ผลิน้ำแข็งเหล่านั้นก็จะละลายไปและกบก็จะสามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติค่ะเจ้ากบไม้อลาสก้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากเพราะร่างกายของมันนั้นสามารถเป็นน้ำแข็งได้นานหลายเดือนเคยพบว่าพวกมันสามารถแช่แข็งตัวเองได้นานถึง8เดือนในแต่ละปีเลยล่ะค่ะนั่นก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับบอกว่าพวกมันทำให้สิ่งที่ดูเหมือนปาฏิหาริย์ทางชีวภาพเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคะข้อเสียก็มีค่ะข้อเสียหลักของการเป็นสัตว์เลือดเย็นก็คือต้องพึ่งพาอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมก็ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นในสภาพอากาศหนาวเย็นระบบการเผาผลาญอาหารก็จะช้าลงแล้วหัวใจก็เต้นช้าลงด้วยทำให้ไม่ค่อยมีแรงเคลื่อนไหวช้าไม่รวดเร็วว่องไวทำให้การล่าเหยื่อหรือแม้กระทั่งการป้องกันตัวเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะช่วงนั้นพวกมันจะถูกนักล่าล่าได้อย่างง่ายดายมากสัตว์เลือดเย็นนั้นนะคะอาจจะดูไม่น่ารักเหมือนสัตว์เลือดอุ่นที่มีขนฟูนุ่มตากลมๆอย่างหนูกระต่ายหมาแมวแต่ว่าพวกมันนั้นก็มีความสำคัญกับโลกของเรามากค่ะมีบทบาทในห่วงโซ่อาหารเช่นงูช่วยควบคุมจำนวนหนูกบช่วยกินแมลงซึ่งนั่นก็ทำให้ระบบนิเวศสมดุลค่ะปลาก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์อื่นๆอีกมากมายแมลงก็ช่วยผสมเกสรให้พืชหากขาดพวกมันไประบบนิเวศทั้งโลกก็จะเสียสมดุลแบบรุนแรงเลยล่ะค่ะแม้ว่าพวกมันจะปรับตัวเก่งเอาชีวิตรอดได้อย่างทรหดอดทนแต่อุปสรรคที่สัตว์เลือดเย็นกำลังเผชิญนั้นมีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิในตอนนี้นะคะร้อนจัดแล้วก็เย็นจัดแล้วก็มีความแปรปรวนอย่างรุนแรงค่ะยังมีสารเคมีในน้ำที่ส่งผลให้กับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีผิวบอบบางดูดซับสารเคมีได้อย่างเต็มๆขยะพลาสติกที่ฆ่าชีวิตเต่าทะเลและปลาแล้วก็ยังมีการบุกรุกถิ่นที่อยู่ทำให้สัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดลดจำนวนลงค่ะรวมทั้งความนิยมในการค้าสัตว์แปลกเช่นเต่างูกิ้งก่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งที่สามารถเพาะพันธุ์ได้นะคะแต่บางคนก็ยังต้องการสัตว์ที่มาจากป่าก็ทำให้สัตว์เลือดเย็นจำนวนมากกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วแม้เราจะไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวก็ตามค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็ได้รู้จักเรื่องราวชีวิตของสัตว์เลือดเย็นแล้วก็รู้สึกไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกมันน่าสงสารมากกว่าน่ากลัวค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูนิ่งๆช้าๆแต่ความจริงนะคะพวกมันเต็มไปด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและที่สำคัญนะคะสัตว์เลือดเย็นนั้นคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้โลกยังคงดำเนินไปได้อย่างราบรื่นค่ะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของสัตว์เลือดเย็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาชีวิตรอดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.